Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Flukten. Du hører på uvirkelig fra Svart Trost. Historien skrevet av forfatter Jan-Erik Vik og har fått navnet Flukten. Jeg stormet ut av hoveddøren. Skled på grusen i oppkjørselen i det jeg satte fart mot den rustne porten som heldigvis sto åpen. Jeg forsøkte å skaffe meg oversikt over hvor jeg burde flykte. Visste at jeg kun hadde sekunder på å bestemme meg for hvilken retning jeg skulle velge. Et valg som kunne avgjøre min skjebne. Det handlet om liv eller død. Jeg løp ut porten og fortsatte bortover veien. Langt der borte så jeg en traktorvei som jeg håpet å nå før de som forfulgte meg så ryggen min. Da kunne jeg forsvinne inn i skogen og skjule meg i terrenget. Men det var langt frem dit, og jeg hørte allerede en dør som slamret og høye rop bak meg. Som politimann husket jeg på mitt eget sitat til yngre betjenter. De som flykter for livet tar man aldri igjen i en løpsduell. De har for mye å tape. Motivasjonen deres dessverre større enn våre. Jeg tenkte på denne setningen nå, som frykten raste inni meg, og kroppen gjorde sitt ytterste for å flykte. Jeg løp det jeg kunne, men følte hverken bein eller armer lystret slik jeg ønsket. Panikken hemmet meg, noe jeg ikke hadde tenkt på da jeg så selvsikkert hadde belært mine kollegaer. I tillegg så visste jeg at motivasjonen til de bak meg sannsynligvis var like stor som min egen. Deres ønske om å drepe meg var vel så sterkt som mitt ønske om å leve. Det var derfor jeg hadde grepet den eneste muligheten til å flykte. Det lille sekundet de var uoppmerksomme. Jeg nærmet meg traktorveien, selv om det fremdeles virket uendelig langt frem dit. Jeg vred hodet bakover for å se om jeg kunne se noen, og mistet balansen i forsøket. Jeg stupte bortover asfalten, tok meg for med hendene, og kjente småstein bore seg inn i håndflatene. Jeg bannet hysterisk, spratt opp på beina igjen, og merket at fallet hadde skadet det ene kneet mitt. Jeg haltet de første stegene, før adrenalinet satt inn og fjernet følelsen av smerte. Tankene mine raste i hodet. Jeg måtte ikke bli tatt. De måtte ikke ta meg igjen. Det hele hadde startet 13 år tidligere. Jeg var selvsikker og godt forberedt da jeg satt i rettssalen. Jeg hadde etterforsket Jim Grovstad over flere år, og endelig hadde vi fått noe på ham som skulle sperre ham inne i all overskuelig fremtid. Han var en kjent kar for politiet. En som vi visste ikke hadde rent mel i posen, men som alltid gikk under radaren. Jim fremsto som en ripe i lakken til politiet, ettersom han levde som en greve med fine biler, stor villa og et utsvevende, luksuriøst liv. Vi var smertelig klar over at det var narkotikahandel og hvitvasking som var kilden til det ekstravagante livet. Men ingenting, bortsett fra småsaker, kunne spores i hans retning. Han var smart, utspekulert og slesk, og han lekte med oss. Fikk oss etterforskere til å fremstå som sjalu småunger som nærmest forsøkte å rase slottet hans i sandkassen. Jeg hatet det. Hatet å se hvordan han mesket seg i luksus, samtidig som vi andre jobbet og slet for maten på bordet. Det var derfor en fantastisk følelse å sitte i rettssalen og fortelle om alle sakene vi hadde hatt på ham, som dermed også forsterket mistanken om det han nå var siktet for, nemlig drapet på sin egen samboer, Line Strand. Line ble funnet drept i parets dobbeltseng, med kjøkkenkniven liggende ved siden av sengen. Det var Jim selv som kontaktet politiet, og nødsamtalen ble avspilt under rettssaken. Han fremsto skrekkslagen og nervøs, men mistanken mot ham var nok allerede så sterk at det knapt gjorde inntrykk. Mitt vittneutsagn som etterforsker var helt klart med på å felle ham. Jeg fortalte om alle sakene vi hadde hatt på ham, og at en slik episode nærmest var noe vi hadde ventet på. Etterforskningen viste både Line og Jim sine fingeravtrykk på kniven. I sengen ble det imidlertid funnet spor av en tredje person, både i form av hår og kroppsvæsker. Konklusjonen i vår etterforskning var at Line hadde hatt en elsker på besøk, og at Jim hadde gjennomskuet dette, og deretter drept henne. Det ble jo selvsagt sjekket ut DNA på den angivelige elskeren, men det var ingen treff i politiets arkiver. Det ble også gjort en sjekk av en rekke personer i samboerparets omgangskrets, dessverre uten hell. Elskeren kunne med andre ord være en potensiell drapsmann, men ettersom det ikke ble funnet hans fingeravtrykk på kniven, så ble Jim dømt på indisier. Disse var, med den mistenktes bakgrunn og mitt vitneutsagn, så sterke at det styrket påstanden om at han måtte være drapsmannen. Advokaten hans pumpet på med argumenter om at gjerningsmannen måtte ha brukt hansker, og at det var helt naturlig at hans klient sine fingeravtrykk var på kniven, men det var fånyttes. Jims dårlige rykte og frynsete omgang med loven ga ham ingen sympati. Hans stadige utbrudd underveis, hvor politimenn måtte holde ham fast, hjalp heller ikke. Han ble ikke trodd, og ble sittende bak lås og slå i 11 år. På vei hjem fra kontoret en sein ettermiddag hadde jeg blitt overfalt av tre maskerte menn og kastet inn i en varebil. Jeg ble stripset på hender og føtter, og fikk bind foran øynene. Jeg forsto straks hvem som sto bak. Jeg visste at Jim var på gata igjen, men var allikevel ikke forberedt på hans hevnlyst. 4 dager hadde jeg sittet fanget i den iskalde kjelleren, bundet til en stol, ute av stand til å bevege meg. Jeg ropte etter ham da jeg satt der, skrek at jeg bare hadde gjort jobben min og at jeg ikke kunne straffes for juryens avgjørelser. Jeg talte for døve ører. Han gjorde seg aldri til kjenne. Nå hadde jeg endelig nådd traktorveien og satte fart innover på det gjørmete underlaget. Jeg angret intenst på det lille blunket og smilet jeg hadde sendt Jim Grovstad da han ble ført ut av rettssalen for 11 år siden. Nå var det samme øyet klistret sammen i en stor blåveis, noe som gjorde at synet mitt var kraftig redusert. Jeg hørte lyden av en bil som kjørte i full fart, og deretter hvining i dekk som skrenset opp. De måtte være ved traktorveien. Sporene mine var tydelige i gjørma, og jeg kjente panikken rase gjennom kroppen igjen. Bildører ble smelt igjen, og lyden jeg kanskje fryktet mest av alt gjorde seg gjeldende. Gneldring og høye bjeff fra bikkjer jeg bare timer før hadde kjent den vemmelige ånden fra. Bikkjer av en art som ikke gikk under kategorien menneskets beste venn, men som ved kun et lite vink fra eieren ville rive meg i fillebiter med de nådeløse kjevene sine. Jeg løp inn i skogen, mellom trærne og gjennom tett buskas. Det forsinket flukten, men jeg kunne ikke løpe i åpent terreng. Jeg raspet opp både armer og bein, ettersom jeg kun hadde på meg en t-skjorte og boksershorts. De bare føttene mine verket, men jeg enset det knapt. Alt handlet om å overleve nå. Komme seg bort fra den hevnlystne kjeltringen som ikke eide skruplen. Dersom jeg kom meg til folk, dersom jeg slapp unna dette nå, ville han åke inn på livstid. Jeg ville aldri trenge å frykte ham mer. Det var mitt siste halmstrå. Kidnapping og drapsforsøk på en politimann var det ingen formildende omstendigheter omkring. Med ett luktet jeg noe brent, og hørte samtidig en motorsag i det fjerne. Folk, tenkte jeg, og jeg merket at håpet steg som en lyskilde i kroppen. Jeg løp etter lyden, men hørte også at bikkjene var på sporet. Jeg oppdaget en bråtebrann i enden av lia. Med de siste kreftene mine løp jeg på den kvistete skogbunnen. Pulsen dundret i tinningen, og jeg kjente hjertet dunke mot ribbeina. Følelsen i hendene mine var i ferd med å forsvinne. De regelrett visnet, og jeg forsto at jeg ikke fikk nok tilførsel av oksygen i blodet. Men jeg skulle klare det nå. Skulle presse den slitne og mishandlede kroppen min til det ytterste for å unnslippe. Dersom jeg bare nådde frem til et sted med andre mennesker, ville han ikke kunne gjøre meg noe. Da ville det hele snu til min fordel igjen. Jeg hadde knapt tenkt ferdig den siste tanken før en skygge kom stormende inn fra siden. Jeg kjente en kraftig smerte i leggen og falt i bakken. Den mannevonde bikkja, som nå rev og slet i beinet mitt, freste som et rovdyr. Jeg forsøkte å slå meg fri, men sekunder senere hørte jeg 2 harde plystresignaler, og bikkja slapp taket. 4 menn, dro meg tilbake gjennom skogen. Jeg prøvde å skrike, men et hardt slag i mellomgulvet gjorde at ropene forsvant som om jeg ble trukket under vann. Jeg gikk inn og ut av bevisstløs tilstand, men da jeg ble satt i den samme stolen jeg hadde flyktet fra, kviknet jeg til. Jeg trodde knapt mine egne øyne da jeg så hvem som sto foran meg. Min tidligere kollega, Paul Brun, som jeg hadde arbeidet med i over 25 år, sto sammen med Jim Grovstad. Jeg var i sjokk, men forsto da hvordan alt hang sammen. Det var for jævlig at det skulle ende slik. At jeg som politimann, den som var på den rette siden av loven, skulle ende opp som et fortapt offer. Hadde det vært en Hollywood-film, hadde nok de fleste hatt sympati med meg, og regnet med at jeg skulle unnslippe. Men dessverre er ikke virkeligheten slik. Virkeligheten tar ofte vendinger som man kanskje ikke ser for seg. Vendinger som også, sannsynligvis på sekunder, vil endre hvor sympatien befinner seg. For alt er ikke som det ser ut. Jeg er ikke bare den uskyldige politimannen som prøver å slippe unna hensynsløse kriminelle. Jeg er mer enn det. Jeg har et rykte på meg for å være en skjørtejeger. En ungkar som tar for meg av livets goder. Paul Brun fant ut av dette for vel ett år siden, da han oppdaget at jeg hadde hatt en affære med kona hans. Jeg nektet selvsagt, men da han stormet inn på kontoret mitt og plantet knyttneven i ansiktet mitt, så ble han forflyttet til en ubetydelig avdeling et annet sted i landet. Jeg ble værende til hans store fortvilelse. Når jeg nå ser Paul og Jim sammen, og samtidig kikker ned på det lille blåmerket på armen min, et blåmerke som kommer av et sprøytestikk, da forstår jeg at jeg har fått tilbake prøven, svaret fra DNA-testen. Mistanken deres er bekreftet. Elskeren til Line Strand er funnet. Jeg elsket å holde på med henne bak Jim sin rygg. Det var på en måte min lille hevn for å ikke klare å få has på ham. Men jeg hadde ikke noe valg da hun truet med å avsløre forholdet vårt. Jeg visste at det var dødsdommen min, men hadde samtidig hele tiden en backup-plan. To fluer i en smekk. Ta livet av henne, og samtidig få Jim Grovstad buret inne. Ingen ville noensinne tenke på meg. Og mitt DNA som politimann var ikke noen arkiver der. Det var rett og slett en genial plan. Dersom jeg bare hadde klart å holde meg i skinnet i etterkant. Som jeg nevnte, så vinner de med størst motivasjon alltid kappløpet. Foran meg står en som allerede har sonet for et drap han aldri hadde begått. Og en annen som har fått ødelagt karrieren og samlivet sitt. Flukten min er over. Jeg har allerede kapitulert. Mitt eneste spørsmål nå er om døden kan bli mørkere enn dette. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, produsert av Svart Trost. Historien er lest av Scott Molvær Maurstad, og Hans Christen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Synes du regnskap tok mye tid og førte til mye frustrasjon i fjor? Med regnskapsprogrammet Fiken får du et språk du forstår, automatisk utfylling og innsending til Altinn, samt en app som tolker kvitteringene dine for deg. Velg noe enkelt i år. Vi hjelper deg med overgangen. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.